Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таңыз менен, урматтуу каарман, 13 январ шаршемби күнкү таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта мурдагы премьер-министр Кубатбек Боронов коронавирус пандемиясына байланыштуу кылмыш ишин алкагында күбө катары сурак берип чыкты. Буга чейин экс-премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев да күбө катары суралып, ага өлкөдөн чыгууга тыюу салынган.
Абылгазиев, Боронов жана Алтынай Өмүрбекова баары жооп берет. Азыр ушуну аягына чейин чыгарабыз.
Бул теманы Маек менен улантабыз. Ошондой эле Бишкекте кечээ болуп жаткан ШИИФтин 80 жылдыгы белгиленди.
Ошондогу чыгармадагы каармандар менен кинодогу каармандардын окшоштугуна, бул адамдын кыраттуулугу, парасаттуулугу, мен дайым айтам, Куросава Япония үчүн кандай болсо, боло тартабыз биз үчүн да.
11 январда Өзбекстандын Жизак районунун тургундары президент Шавкат Мирзиёев өткөн чоң жолду тосуп митинг өткөрүштү. Алдыда мына ушул жана башка мазмундагы баяндар бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Нуржан Токтоназаровадан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда президенттикке талапкер Абдил Сегизбаевдин шайлоо штабында иштеген журналист Нурзада Токтогулова улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинде 2 сааттан ашык сурак берип чыкты. Журналист маалыматты жайылтпоо тууралуу кагазга кол коюп бергендиктен кайсыл кылмыш иши боюнча сурак бергенин кабарлаган жок. Ал 12 январда кечки саат 5:00 атайын кызматка суракка кирген. УКМКнын чакыруусунда ал суракка күбө катары чакырылганы жазылган. Сегизбаевдин шайлоо штабынын басма сөз катчысы Мээрим Асанова журналисттин суракка чакырылышын анын талапкер менен иштешкенине байланыштырууда.
Айтышкан жок, кайсы кылмыш иши боюнча чакырышты. Когумдук басым Нурзада биздин пиар отделдин сотрудниги болчу. Анан ошо Сегизбаевдин штабына иштеген катары ошол үчүн эле чакырды деп биз ушундай ойлоп атабыз да.
Азырынча журналисттин кайсы кылмыш иши боюнча УКМКга суракка чакырылганы белгисиз болууда. Атайын кызматтын чакыруусунда журналист суракка барбаса күч менен жеткирилери эскертилген. УКМКдан бул тууралуу маалымат алууга мүмкүн боло элек. Нурзада Токтогулова 2012-2014 жылдары өкмөттүн басма сөз кызматын жетектеген, 2016-2017 жылдары Пирамида телекомпаниясын жетектеп турган. Быйыл президенттик шайлоодо талапкер Абдил Сегизбаевдин шайлоо штабында иштеп жүргөн. АКШнын кызматтан кетип жаткан президенти Дональд Трамп 6 январда Капитолийдин алдында болгон башаламандыкка жоопкерчилик алуудан баш тартты. Трамп бул тууралуу 12 январда Техас штатындагы Аламо шаарына жөнөп жатып билдирди. Трамп негизинен 6 январда Ак Үйдүн жанына келген тарапташтарынын алдында өзүнүн сүйлөгөн сөзү орундуу эле болгон деп эсептей турганын айтты. Ошондой эле өзүн кызматтан кетирүү аракеттери өлкө үчүн өтө кооптуу кырдаал түзүп, кыжырдануу жаратып жатканын белгиледи. Мындан тышкары мен зомбулукту каалабайм деп кошумчалады. Америка Конгрессинин өкүлдөр палатасы Трампты кызматтан кетирүү боюнча 2 резолюция даярдаган. Биринчи резолюцияда демократтар вице-президент Майк Пенсти Конституциянын 25-беренеси колдонуп, Трампты мөөнөтүнөн мурда кызматтан кетирүүгө чакырышкан. Ал эми экинчи резолюцияда Трампты импичмент жараяны аркылуу президенттиктен кетирүү каралган. 2 резолюцияда тең демократтар Трампты 6 январда тарапташтарынын алдында сүйлөп жатып, чагымчылыкка түрткөн деп айыпташууда. 6 январда АКШ Конгресси жайгашкан Капитолийдин жанында тынч башталган нааразылык акциялары зомбулук мүнөзгө өтүп, демонстранттар капысынан парламент имаратын басып алышкан, полиция менен кагылышууда 5 киши набыт кеткен. Президент Дональд Трамп эч жүйөгө негизденбестен былтыр 3 ноябрда өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгы одоно бурмаланды деп улам улам кайталап айткан соң, тополоңчулар Сенат менен Өкүлдөр үйүнүн орток отурумуна бир нече саат бою тоскоолдук кылышты. Кытайдын президенти Си Цзиньпин Кыргызстандагы президенттик шайлоодо көп добуш алган талапкер Садыр Жапаровду жеңиши менен куттуктады. Бул тууралуу Кытайдын тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматта айтылат. Ага чейин Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Жапаровго телефон чалып куттуктаганын Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги билдирген. Кыргызстанда 10 январда 17 талапкер катышкан президенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгына ылайык Садыр Жапаров 79% ашуун добуш менен алдыга чыкты. Шайлоо жыйынтыгын эл аралык уюмдар тааный турганын жарыялашты. Казакстандын, Орусиянын, Түркиянын президенттери куттуктоо жолдошту. Алтапта президенттик шайлоодо ат салышып экинчи болуп келген талапкер Адыхан Мадумаров билдирүү таратып, БШКны айыптап чыкты. Анын билдирүүсүндө 10-январда өткөн шайлоодо борбордук шайлоо комиссиясы мыйзам бузууга бөгөт койгон жок деп айтылат. Мадумаров БШКнын дарегине айтылган сынды 6 жүйө менен негиздеген. Ал электрондук урналардагы бюллетендердин автоматташтырылган санагын УКМКнын өкүлдөрү көзөмөлдөгөнүн белгилеп, мунун мыйзамсыз экенин айткан. Андан тышкары шайлоодо жеңип чыккан Садыр Жапаров мамлекет башчынын милдетин аткаргандыктан талапкер болуп катталбашы керек экенин билдирген. Буга конституция жол бербей турганын эске салган. Ошондой эле Садыр Жапаровдун үгүт иштеринде каржылык мыйзам бузуулар болгонун айткан, буга БШК көз жумганын кошумчалаган. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов Мадумаровдун айткандары чындыкка дал келбейт деп жооп кайтарды. Азаттык Мадумаровдун кайрылуусу боюнча Жапаровдун шайлоо штабынын юристи Александр Мощенко да кайрылды. Ал кайрылуу менен таанышып чыккандан кийин комментарий бере турганын билдирди. 10-январда өткөн президенттик шайлоодо Садыр Жапаров 79% көбүрөөк добуш алса, Адахан Мадумаров 6% ашуун добуш менен экинчи орунду ээлеген. Казакстанда Нур Отан партиясынын депутаттыкка көрсөтүлгөндөрдүн катарында Казакстан мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин туң кызы Дарига Назарбаева дагы бар экени белгилүү болду. Ал тизмеде 41-ci орунда турат. Андан тышкары мажилистин азыркы спикери Нурлан Нигматуллин, саясаттануучу Айдос Сарым, журналист Жанарбек Ашимжан дагы тизмеде бар. 57 жаштагы Дарига Назарбаева өткөн жылдын май айына чейин сенаттын спикери болчу, кийин анын ыйгарым укуктарын Касым Жомарт Токаев өз буйругу менен токтотуп койгон. Мунун айтылган эмес. Назарбаева буга чейин дагы өкмөттө жана парламентте жогорку кызматтарды ээлеп келген. 10-январдагы добуш берүүнүн расмий жыйынтыгына ылайык, президенттик Нур Отан партиясы 71%га жакын добуш топтоду. Бийликке жакын Ак жол партиясы 11% жана Казакстан элдик партиясы 9% добуш алып парламенттен орун алмакчы. Шайлоого бийликчил 5 партия катышкан. Оппозициялык саясий күчтөр бул шайлоого бойкот жарыялап, ага катышкан жок.
Рахмат Нуржан. Жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 13-январда түнкүсүн жана күндүз Чүй, Талас, Жалал Абад областарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен, Усук көл, Нарын областарынын кээ бир райондорунда кар жаайт деп билдирип жатат синоптиктер. Абанын температурасы Чүй менен Усык көлдө -3-2, Ош, Баткен, Жалал Абад областарында 4-9, Нарын жергесинде -8-13, Таласта 1-6 градус суук болот. Бишкек шаарында дагы кар жаап турат. Күндүз 0-2 градус суук. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Мурдагы премьер-министр Кубатбек Боронов коронавирус пандемиясына байланыштуу кылмыш ишинин алкагында күбө катары сурак берип чыкты. Буга чейин экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев да күбө катары суралып, ага өлкөдөн чыгууга тыюу салынган болчу. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы 2020 жылдын октябрында коронавирус пандемиясы учурундагы гуманитардык жардамдын бөлүштүрүлүшү боюнча кылмыш ишин козгогон. Мекеменин жетекчиси Сыймык Жапыкеев мурдагы бир катар жогорку кызмат адамдарды суракка чакырылып жатканын айтты. Эми кененирээк бул теманы Айбек Бийбосоновдон уксак.
Мурдагы премьер-министр Кубатбек Боронов 12-январда экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматка суракка келди. Ал финансы полициясына коронавирус пандемиясы учурундагы гуманитардык жардамдын бөлүштүрүлүшү боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында күбө катары чакыртылган. Кубатбек Боронов 5 саатка созулган сурактан чыгып бара жатып, журналисттердин суроосуна жооп берди.
Пандемия боюнча суроолор, жалпы тактай турган маселелер бар экен, ошолорду такташып сүйлөштүк. Келген гуманитардык жардамдар боюнча, алардын бөлүнүшү боюнча, а так негизги ичиндеги маселелерди мен силерге айта албайм. Мен азыр подписка бердим, алар не разглашение.
Кубатбек Боронов 2020 жылы 17 июнда өкмөт башчы болуп шайланып, Сооронбай Жээнбековдун бийлиги алмашканга чейин аткаруу бийлигин башкарып турган. Ал өкмөттү жетектеп баштагандан кийин Кыргызстанда коронавируска байланыштуу кырдаал курчуп, июль-август айларында бул илдеттен каза болгондордун саны көбөйгөн болчу. Аткаруу бийлиги коронавирус пандемиясынын кесепети менен күрөшүүгө жана бюджетти колдоо максатында эл аралык донорлордон 346 826 000 $ алган. Финансы полициясынын жетекчиси Сыймык Жапыкеев пандемия учурунда иштеген кызмат адамдары толугу менен жоопкерчиликке тартыла турганын билдирди.
Абылгазиев, Боронов жана Алтынай Өмүрбекова, анан Минфин жооп берет. ошол кезде акча бөлүнбөй койгон экен да. Ушуну баары жооп берет. Азыр ушуну аягына чейин чыгарабыз. Жана сиз жана бүт медикаменттин баарын кымбат алган боюнча ушунун баарын карап атышат азырчы тергөө.
Сыймык Жапкеев атын атаган адамдардын баардыгы буга чейин суракка чакыртылган. Ал эми мурдагы саламаттык сактоо министри Космосбек Жолпонбаев азыркы учурда камакта. Өкмөттү Кубатбек Бороновго чейин жетектеген Мухаммедкалы Абылгазиевге өлкөдөн чыгууга тыюу салынган. Абылгазиев 12 январда суракка кирип бара жатып, анын ишинде мыйзам бузуу болбогонун айткан эле.
Качкандардын мен ойлойм эки себеби бар депчи. Биринчиси бул чын эле мыйзам бузгандар, экинчиси тергөөнүн өзү адилеттүү болушунан күмөнү барлар бар да. Качайын, өзүмдүн эли менен жери менен кетейин деген оюм да жок.
Сиз өзүңүз өкмөттү жетектеп турганда эч кандай бир мыйзам бузууга барган жокмун деп
эсептейсиз? Жок. Эч кандай мыйзам бузууга барган эмесмин, ошон үчүн мен бардык суроого жооп берүүгө даярмын.
Пандемия учурунда чет өлкөдөн алынган жардамдын коротулушун иликтөө бийлик алмашкандан кийин жанданып, бул боюнча өкмөттө жумушчу комиссия да түзүлгөн. Анын жыйынтыгы жакын арада чыгышы керек. Аткаруу бийлиги ушундай жол менен чет жактан келген каражат боюнча отчет бере турганын айтып жатат.
Мамлекеттин коронавируска каршы бюджеттин расмий цифрасы 6 миллиард 100. Дары дармектердин обороту, ошо дары дармектердин компенсация бериле турган каражат мамлекет тарабынан 2 миллиард сом. 1.5 миллиард дарыгерлерибизге компенсация бере турган. Ошол каражат үстү жактан бөлүнүп ылдыйкы катмардагы ар бир жараныбызга жеттиби, жеткен жокпу деген суроолор көп болуп жатты да.
Финанс полициясынын басма сөз кызматы буга чейин саламаттык сактоо министрлиги 3 тез жардам автоунаасын жалпысынан 1 миллион долларга өз нарыгынан кымбат баада сатып алганы жөнүндө дагы маалымат берген. Бирок жогоруда аталган эки иштин чоо жайы толук ачыкталбай жатат. Кыргызстанда коронавирус жуктуруп каза болгондордун саны 1374 адамга жетти. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу агарман, эми теманы маек менен улантабыз. Азыр саламаттык сактоо боюнча эксперт Айбар Султангазиев менен маектешебиз. Айбар мырза, буга чейин мурдагы премьер министр Мухаммедкалы Абылгазиев жана жогоруда айтылгандай анын тушунда иштеген саламаттык сактоо тармагына тиешеси бар адамдар суракка чакырылды эле да. Анын ичинде министр Космосбек Чолпонбаев, мурдагы министр, камакта жатат. Эми болсо дагы бир өкмөт башчы Кубатбек Боронов сурак берди. Камоолор жана суракка чакыруулар дагы уланышы мүмкүнбү? Анан мурдагы өкмөттүн курамынын июнь-июлдагы трагедияга канчалык жооптуу деп ойлойсуз? Алар кандай каталарды кетирди?
Эми биринчисинен мурдагы мурунку эң башында башталган эпидемияда Боронов вице премьер министр болчу эле. Ал жаңы киши эмес, ал биринчиси. Экинчиси, мен мындай айтып коеюн, биз ушул канчадан бери айтып атабыз, эң негизги мына апрель айга чейин биздин өкмөт ушул эпидемияны күрөшкөнгө акча бөлө элек болчу. Эң көп каражаттар мына майдан августка чейин болду да. Анан ошо маалда убагында жанакы дарыларды алынбай, запастарды даярдабай, анан биз канча угуп атабыз, жалаң Боронов мен жанакы ошону менен чогуу иштеген вице премьер министр Аида Исмаилова, аларды саламаттык сактоо министерство давление кылып бир фирмалардан сизлерди алдырып, анан кымбат дарыларды алдырып, ошо именно ушулар иштеген убакта болду да. Тигилердин мурунку өкмөттүн сөзсүз жоопкерчилиги бар. Алар убагында даярданбай, анан убагында акча бөлбөй, бирок эң эпидемия башталганда ушул Боронов, анан ошол убакта болгон жетекчилердин баардыгы, жанакы Жээнбаева Минфиндин жетекчиси, саламаттык сактоо министрлигине убагында акча бөлбөй, Исмаилова, ошонун баардыгы жооп бериш керек.
Демек анда мындай камоолор жана суракка чакыруулар дагы уланышы мүмкүнбү?
Мен ойлойм, эми бул Жапкеев айтып кетти, туп туура эле айтты. Аякта бир киши эмес, бир 15-20 жетекчи, эң биринчи жетекчилер жооп бериш керек да.
Сиздин оюңузча коронавирус үчүн алынган жардам адилет бөлүндүбү? Сиз ошол маалда баарына сырттан көзөмөл жасап турдуңузго.
Биз мындай да, эң биринчисинен бул товарлардын баардыгы ушул гуманитардык жардам, мына Всемирный банк деп атпайбызбы, эки чоң каражат келди эле, алар абдан кеч алынды. Июнь аягында, июль августтарда, кээ бирок азыр деле алына элек да, келип баштады кеч. Анан ошонун баардыгы кайка кетти, мына июлда көрдүңөр э, канча кислородный концентратор каякта, анан октябрда салыштырганда кайка кетти ошол концентраторлор. Эчким түйүшү жок. Мына Исмаилованын убагында 500 беле концентратор келген, ал мамлекеттин баарын камсыз кылат, камсыз кылса болот да. Каякта азыр билбейбиз. Тез жардам машинелер канча келип атты, келип эле 2-3 аварияга түшүп калды, кайта эле азайып калды. Ошонун баардыгын текшериш керек да. Мен ойлойм, бул эми мындай айтып берейин. Мына Ош чоң больницасына апрелге чейин 120 миллион сом бөлүнгөн. Закупкага биз текшергенбиз да. Ошонун ичинен ошо Ош больницасы, Мирза областной ооруканасы ковидке байланыштуу жанагы сиз эмелердин баардыгын болгон 9 миллион сомго алган. Ошол эле убакта республиканский инфекционный больницага 9 миллион сом толугу менен бөлүндү. Тиги жакка 120 миллион сом бөлүнсө, бул жакка 9 миллион сом бөлүнүп атат да. Каяктагы адилеттүү болуп атат да. Ал жакта блат менен берди акчаны, эмне себептен? Эми инфекционный больницаны билесиңер да, эң көп ковид менен жаткыра турган оорукана ошол болчу. Ошол апрелге чейин, апрель менен чогу болгону январдан баштап 9 миллион сом закупка кылышыптыр, ошончо акча бөлүнүптүр.
Кандайдыр бир бейөкмөт уюмдары, эл аралык көз карандысыз уюмдар же мекемелер сырттан келген жардамды иликтеп изилдеп жатабы? Бул боюнча кабарыңыз барбы?
Мындай да, биз эми ойлоп атам, мына биздин прокуратурага, Финполго биз 2-3 жолу кайрылганбыз. Июнда, июлда. Ошонун баардыгы азыр мына Жапкеев айтып атпайбы? Мен ойлоп атам, кээ бир материалдарды ошол жактан пайдаланып жатышат. Ал жакты каражатты текшере турган көз мындай независимый органдар текшере албайт. Алар бизге окшоп жанакы кайрылуу жазып, кат жазып эле анан ошо Финполдун биздин укук органдарынын милдети да ушунун баарын текшериш. Бизде и башка изилдөө компанияларда уруксат жок да ошо документтерди көтөргөнгөчү.
Андай болсо коррупциялык схемаларга жол ачылды деген сөздөр вирус күчөп турганда да байма-бай айтылып жатпады беле? Мунун чындыкка кандай негиздер бар деп ойлойсуз?
Чындыкка негиздер бар. Мына июль айында эсесиңер ар кайсы больницаларда ошондой эмелер чыгып атты эле. Сиздер таратылбай, складта жатып, анан кээ бир дарыгерлер бизге бербей жатат, бирок келген деп маалымат чыгып атты эле. Канча видеолор чыгып атты эле, каттар чыгып атты. Ошон үчүн мен негизгиси ошондой болгонго болду деген сөз айтса болот да. А бирок канчалык, анын кайсы жерде ким ошого аралашкан, бул деген биздин укук органдары текшериш керек да баардыгын.
Түшүнүктүү.
Көп нерселер чыгат деп ойлойм.
Эми бул акыркы суроом болсун, азыр вирустан каза болгондордун жакындары өкмөттү, бийликтегилерди жоопко тартууну талап кылышууда. Алардын талаптарынан майнап чыгышы мүмкүнбү?
Эми азыр жаңы бийлик, президент, анан мына Финполдун жетекчиси Жапкеев, биз аягына чейин чыгарабыз деп атышат, до конца чыгарабыз деп атышат. Чын айтканда мурунку бийликтердин убагында баары иш башталып эле анан куйругу табылбай калчу эле, кутулуп взятка берип ошол жактан кетип калчу эле, эч ким жоопкерчиликке тартылбай. Чын айтканда биз ушуну байкашыбыз керек, карашыбыз керек. Бул деген элдин ишенимин акташабы же актабайбы же мурункудай эле орто жолдон кой берип койшобу, аны убакыт көрсөтөт да.
Саламаттык сактоо боюнча эксперт Айбар Султангазиев менен маекти уктуңуз. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 13-январдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Президент президентке талапкер Абдисегизбаевдин шайлоо штабында иштеген журналист Нурзада Токтогулова улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинде 2 сааттан ашык сурак берип чыкты. АКШнын кызматтан кетип жаткан президенти Дональд Трамп 6-январда Капитолийдин алдында болгон баш аламандыкка жоопкерчилик алуудан баш тартты. Трамп бул тууралуу 12-январда Техас штатында Алама шаарына жөнөп жатып билдирди. Кытайдын президенти Си Цзиньпин Кыргызстандагы президенттик шайлоодо көп добуш алган Садыр Жапаровду жеңиши менен куттуктады. Ал арада президентке талапкер Адахан Мадумаров билдирүү таратып, БШКны күнөөлөп чыкты. БШКнын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов Мадумаровдун айыптоолорун чындыкка дал келбейт деп билдирди.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Эми уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. 11-январда Өзбекстан Жызак район тургундары президент Шавкат Мирзиёев өткөн чоң жолду тосуп митинг өткөрүштү. Алар аймактагы электр энергиясы жана жаратылыш газ көйгөйүн айтып чыгышты. Көөтбөй облустун губернатору келип нааразылык акциясына чыккандарга арзан баада көмүр сунуштаганын кабарланды. Борбор Азиядан теманы Эльвира Будайчиева улантат.
11-январда социалдык тармактарда Өзбекстандын Жиззах облусунун тургундарынын нааразылык акциясы тартылган видео тараган. Пахтачылар УЗ Телеграм каналынын маалыматына ылайык, газдын жана электрдин жоктугуна нааразы болгон тургундар жолдорду жаап салышкан.
Газ жок, электр жок. Аялдар жолду тосуп митингге чыгышты.
Бул митинг президент Шавкат Мирзиёев кышкы каникулдан кийин Жиззак облусуна барган күнгө туш келген. Акцияга чыккандардын көпчүлүгү аялдар болгон, бирок Азаттык радиосунун өзбек кызматынын ишенимдүү булагы бул акцияга чыккан аялдар президент Мирзиёевдин облуска келэринен кабарлары жок экенин ырастаган. Негизинен жергиликтүү калк электр энергиясынын тынымсыз өчүрүлгөнү жана жаратылыш газынын алардын аймагына такыр келбегенине нааразы болгону айтылат. Митингге чыккан атын атагысы келбеген бала бакчанын тарбиячысы жагдай оор экенин айтып берген.
Биз жашаган Навбахордо кыш мезгилинде абал начар, бензин жок, свет көп өчөт. Аялдар митингге чыкты деп угуп, мен да келдим. Учурда суук болуп, жагдай оор болуп турат.
Деди атын атагысы келбеген тарбиячы. Ошол эле күнү Өзбекстандын Пахтакор райондук акимчилиги нааразылык акциясы боюнча расмий маалымат таратты. Анда аким Шакрулло Бабаев жол тоскон митингчилер менен жолукканы жазылган.
Облустун акиминин орун басары жана райондун акими барып, жарандар менен жеке жолугушту. Райондун тургундарына көмүрдүн тоннасы 300 миң сумдан жеткизилди. Чоңдор газ көйгөйүн билишет
деп жазылган билдирүүдө. Ошондой эле Пахтакор райондук администрациясы митингге чыккан Навбахор аймагына 5 жылдан бери жаратылыш газы берилбей келгендигин, бирок ал аймак үзгүлтүксүз электр менен камсыз болгонун моюнуна алган. Өзбекстандагы энергетикалык кризис үстү жылдын 5-январында башталган. Анда Борбор Азия менен Казакстанды бириктирген бирдиктүү энергетикалык тутумдун чубалгылары пландан тышкары өчүрүүлөрдөн кийин Өзбекстандагы 5 жылуулук электр станциясынын энергоблоктору өчүрүлгөн. Өзбекстандын энергетика министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, авариянын кесепетинен өлкөнүн айрым подстанцияларында кубаттуулук азайган.
Учурда Талимаржан электр борбору ишке берилүү алдында турат. Калган электр станциялары калыбына келтирилди
деп айтылат министрликтин билдирүүсүндө. Анткени менен 5-январдан бери өлкөнүн ар кайсы аймактарында электр менен камсыздоо али турукташа элек. Тескерисинче үзгүлтүктөрдүн масштабы көбөйүп, эл нааразы болуп жатканы айтылып келет. Өзбекстанда буга чейинки жылдардагыдай эле быйыл да көгүлтүр от менен электр энергиясы күн сайын өчүрүлүүдө. Буга байланыштуу былтыр ноябрда жылуулуксуз жана жарыксыз калган Анжиан жана Бухара шаарларынын тургундары да нааразылык акцияларына чыгышкан. Алар ондогон турак үйдө жүздөгөн киши жарыксыз, суук тамда аргасыз жашоого мажбур болгонун айтышкан. Ал эми өзбек аткаминерлери энергетикалык кризисте аба ырайынын муздашына жана электр энергиясынын керектөөнүн кескин күч алышына байланыштырышат. Бирок эл арасында бир нече жылдан бери ушул эле көйгө кайталанып келатканы айтылат. Коңшу Өзбекстанда 18-ноябрдан бери суук түшүп, кар жаап, өлкө боюнча энергетикалык каатчылык пайда болгон. Борбор шаар Ташкенттин бир катар райондорунда буу казандары жана түтүктөр иштен чыгып, көпчүлүк аймактарда электр жарыгы өчүп, газ үчүн кезектер пайда болгону айтылат. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кадырман угарман, эми уктуруубузду маданий баян менен улантабыз. Бишкекте Болот Шамшиевдин 80 жылдыгы 12-январ күнү белгиленди. Кесиптешим Айдана Топчубаева бул салтанаттуу иш чарага барып келген эле чогуулсак.
Атаңдын керегирибиз жүрттүн эмине болот деп аңгемени
курат. Легендага айланган талант Болот Шамшиев кино тармагына дипломдук иши үчүн тарткан Манасчы аттуу даректүү тасмасы менен кирген. Режиссердун бул чыгармасы 1965-жылы Германияда өткөн кинофестивалда баш байгеге татыган. Акын жана журналист Төлөн Шамшиевдин үй бүлөсүндө төрөлгөн режиссер бала кезинен искусствого жакын болгонун кесиптеши Геннадий Базаров эскерет.
После школы он работал на киностудии.
Мектепти аяктагандан кийин Болот киностудияда микрофон кармагыч болуп иштеген. Андан кийин бүткүл Орусиялык мамлекеттик кинематография институтунда окуган. Аны аяктап жатып, дипломдук иши үчүн Манасчы деген алгачкы фильмин тарткан. Ал дүйнөгө Саякбай Каралаев деген уникалдуу адамды тааныткан. Кыргызстан деген өлкөдө миллиондогон саптарды ооз эки айткан Манасчы бар экенин көрсөткөн.
Андан кийин Болот Шамшиев Мухтар Ауезовдун чыгармасынын негизинде Караш Караш деген фильмин тартып, сүрөтчү Сүймөнкул Чокморовду дүйнөгө тааныткан. Таланттуу режиссер улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Ак Кеме, Эрте Жаздагы Турналар, Фудзиямадагы Кадыртүн чыгармаларын экрандаштырып, бир топ абройлуу сыйлыктарды алган. Анын режиссерлук эмгектери кыргыз киносунун алтын фондуна кирген. Кыргыз киносунда Болот Шамшиевдин орду Опол тоодо экенин Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбеков белгилейт.
Ак Кемени карадым. Чыктым жакында. Ошондогу чыгармада кармандар менен кинодогу кармандардын окшоштугуна. Бул адамдын кыраттуулугу, парасаттуулугу мен дайым айтам, Курасава Япония үчүн кандай болсо, болот атабыз биз үчүн да ошондой.
Кезинде кино тармагында иштегендер Болот Шамшиевдин тасмасына түшкөн актер киноакадемияны бүтүп чыгат деп келишкен. Режиссердун актерлор менен иштешүү чеберчилигин Ак Кемедеги баланын образын аткарган Нургазы Сыдыгалиев айтып берди.
Жанагы музыкада мындай бар фальш дегенчи, мисалы туура эмес нотаны басып алсаң же окшотуп ойноп атсаң ошол фальшты вот Бек Шамшиев жаман көрчү да. Ар бир какой то деталь болсо да ошонун баарын ойноп чыкчу. Анан негизи бул өзү карачы да.
Кыргыз киносунда Мелис Убукеев, Төлөмүш Океев, Геннадий Базаров менен катар кыргыз кереметин жараткан режиссер катары таанымал Болот Шамшиевдин кызы Сүйтөй Шамшиева атасынын атын жасаган эмгектерин жаңы муунга таанытууну токтотпорун айтат.
Последние годы вот он писал много, он
акыркы жылдары атам көп жазды. Эсимде жана Кава эр жүрөк деген эки китебин чыгарып кетти. Ал ушул акыркы китеби боюнча Кожомкулдун атасы Кава жөнүндө фильм тартууну пландап жүргөн. Жада калса ооруканада жатканда да пландап жатты. Ал бүт пландарын дептерге жазчу. 2020-жылы муну кылам, 2021-жылы буларды жасайм деп жазып алган. Биз да юбилейлик жашында чоң мааракке өткөрөбүз деп жүргөнбүз. Тилекке каршы ушундай болуп калды. Биз атамдын атынан акыркы пландарын ишке ашыргыбыз келет.
Вот так получилось, что
Залкар Инсандын замандаштары Болот Шамшиев акыркы 30 жылга чукул убакытта бир да кино тарткан жок, ага тартууга мүмкүнчүлүк беришкен жок. Ал сүрөткер катары татыктуу бааланган жок деп көп айтышат. Учурунда көңүл бурулуп, мамлекет тарабынан каражат бөлүнгөндө дагы канча шедеврлерди жаратмак деп эскеришет. Ошол чыгармачылык кризис жылдарында Болот Шамшиев саясатка көңүл бура баштаганын экс-спикер Зангиден Курманов белгиледи.
СССРдин депутаты Верховный Совет СССР, кыргыз Жогорку Кеңеш 11-чи созумун депутаты болгон, дипломатиялык кызматта иштеген. Андан башка госагентство туризм жактан ал жерден жетектеп келген. Бирок ошол жумушту ал убактылуу жумуш деп карап жаткан, анткени максаты бир гана болчу. Кино тартмай.
Болот Шамшиевдин аты кыргыздын улуттук оюну Көкбөрүдө да көп эскерилет. Ал азыркы Көкбөрү оюнунун биринчи эрежелерин иштеп чыккан. Үй бүлөдө жумшак мүнөздөгү ата, өз ишине талапты катуу койгон режиссердун көп тараптуу инсан болгонун Шамшиевдин мурдагы жубайы кыргыз эл артисти Айтурган Темирова белгилейт.
Ал аябай ар тараптуу адам болчу. Мүмкүн ал мугалим болсо деле атактуу мүмкүн мугалим болмок. Канча балдарды өстүрмөк, ошол эле кино, ошол эле институттарда режиссерский факультет ачып же артисттик факультет ачтырып ошо Шамшиев иштеттирип койгон болсо деле азыр өзүнө окшогон режиссерлор тарбиялып чыкмак.
Кыргызстандын жана СССРдин эл артисти, СССРдин мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, Манас ордендеринин кавалери, дагы башка көптөгөн атамекендик жана чет элдик сыйлыктардын лауреаты болгон Болот Шамшиевдин көзү тири болгондо быйыл 80 жашына чыкмак. Ал 2019-жылдын 21-декабрында дүйнөдөн кайткан.
Айдана Топчубаеванын баянын уктуңуз. Урматтуу каарман, бул Шамшиевге байланыштуу видео баянды интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Ушуну менен Азаттык радиосу 12-январдагы программасынын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Бүгүнкү таңкы уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлаңыз. Номурубуз 0550 988 755. Азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутмантаңыз менен урматтуу каарман, 13-январ шаршембидеги таңкы уктурууларды баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну: Кыргызстанда 10-январда өткөн президенттик шайлоо жана референдум эң аз сандагы шайлоочу катышканы менен эсте калды. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча, бул ирет 3,5 миллиондон ашуун шайлоочунун 34.7% ашууну гана добуш берген.
Шайлоого катышкандардын аз болгону протесттик маанайдагы же талапкерлерди колдогусу келбегендер шайлоого барбай коюшту. Мындай жол менен азчылык көпчүлүк үчүн чечим кабыл алды.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирустун тез жайылган улам бир түрүнүн пайда болушу, өлкөлөрдө вакцинация жай жүрүп жатканы боюнча тынчтанууда. Ал арада Ысык Көлдө 4 баланын энеси 40 жаштагы аял каза болду. Келиндин туугандары ал биши колдуу болуп өлгөнүн, үй бүлөлүк зомбулуктун курмандыгы болуп калганын айтып жатышат.
Эмне болгон күнү дагы өлтүрүп койду да ал жигиттин колунан келди. Бирок ал жигит үйдөн эле чай ичип, үйдөн ага туугандардын арасында чогуна жүргөн жигит болчу.
Ошондой эле кыргыз басылмаларында чыккан айрым макалаларга да токтолобуз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Президенттикке талапкер Абдил Сегизбаевдин шайлоо штабында иштеген журналист Нурзада Токтогулов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинде 2 сааттан ашык сурак берип чыкты. Ал маалыматты жайылтпоо тууралуу кагазга кол коюп бергендиктен кайсыл кылмыш иши боюнча сурак бергенин кабарлаган жок. Журналист 12-январда кечки саат 5:00 атайын кызматка суракка кирген. УКМКнын чакыруусунда ал суракка күбө катары чакырылганы жазылган. Сегизбаевдин шайлоо штабынын басма сөз катчысы Мээрим Асанова журналисттин суракка чакырылышын анын талапкер менен иштешкенине байланыштырууда.
Айтышкан жок, кайсы кылмыш иши боюнча чакырышты. Когумдук басым Нурзада биздин пиар отделдин сотруднигі болчу. Анан ошо Сегизбаевдин штабына иштеген катары ошол үчүн эле чакырды деп биз ушундай ойлоп атабыз да.
Чакырууда журналист эгерде суракка барбаса күч менен жеткирилери эскертилген. УКМКдан бул боюнча маалымат алууга азырынча мүмкүн боло элек. Нурзада Токтогулова 2012-2014 жылдары өкмөттүн басма сөз кызматын жетектеген, 2016-2017 жылдары Пирамида телекомпаниясын башкарган. Быйыл президенттик шайлоодо талапкер Абдил Сегизбаевдин шайлоо штабында иштеп жүргөн. Орусияда чет элдик агенттер деп табылган маалымат каражаттарына карата 8 протокол түзүлдү. Мамлекеттик Роскомнадзор мекемеси чет элдик агенттер тууралуу мыйзамга ылайык алгачкы протоколдор түзүлө баштаганын жарыялады. Алар негизинен Эркин Европа Азаттык үналгысынын иши менен байланыштуу. Орусия медиа корпорация айтылган буйрукту аткарбай жатат деген негизде протокол түзгөн. Ага ылайык медиага айыппул салына турганы күтүлүүдө. Орусиянын юстиция министрлигинин чет элдик агенттер тизмесине Эркин Европа Азаттык үналгысы жана анын долбоорлору да кирген. Корпорациянын президенти Тед Липиен муну цензура деп баалаган билдирүү таратты. 30 декабрда күчүнө кирген мыйзамда сырттан каржы алып, Орусияда саясат менен алектенген жеке адамдар менен коомдук бирикмелер дагы чет элдик агент катары таанила турганы жазылган. Amnesty International баштаган укук коргоо уюмдары мыйзамды четтен каржыланган өкмөттүк эмес уюмдарга эле эмес, башка бир катар топторго дагы кесепети тиет деп сындап чыккан. Башка кабарлардан, АКШнын кызматтан кетип жаткан президенти Дональд Трамп 6-январда Капитолийдин алдында болгон башаламандыкка жоопкерчилик алуудан баш тартты. Трамп бул тууралуу 12-январда Техас штатындагы Аламо шаарына жөнөп жатып билдирди.
You read my speech and many people have done it and I've seen it both in the papers and
Трамп 6 январдагы уйдун жанына келген тарапташтарынын алдында өзүнүн сүйлөгөн сөзү орундуу эле деп болгон деп эсептей турганын кайталады. Ал ошондой эле өзүнүн кызматтан кетирүү аракеттери өлкө үчүн өтө кооптуу кырдаал түзүп, кыжырдануу жаратып жатканын белгилеген. Ошондой эле мен зомбулукту каалабайм деп кошумчалады. Америка Конгрессинин өкүлдөр палатасы Трампты кызматтан кетирүү боюнча 2 резолюция даярдаган. Биринчи резолюцияда демократтар вице-президент Майк Пенсти конституциянын 25-беренесин колдонуп, Трамп мөөнөтүнөн мурда кызматтан кетирүүгө чакырышкан. Ал эми экинчи резолюцияда Трампты импичмент жараяны аркылуу президенттиктен кетирүү каралган. Эки резолюцияда тең демократтар Трампты 6 январда тарапташтарынын алдында сүйлөп жатып, чагымчылдыкка түрткөн деп айыпташууда. 6 январда АКШ Конгресси жайгашкан Капитолийдин жанында тынч башталган нааразылык жыйыны зомбулук мүнөзгө өтүп, демонстранттар капысынан парламент имаратын басып алышкан, полиция менен кагылышууда 5 киши набыт кеткен. Президент Дональд Трамп эч жүйөгө негизденбестен былтыр 3 ноябрда өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгы одоно бурмаланды деп улам-улам кайталап айткан соң тополоңчулар Сенат менен өкүлдөр үйүнүн ортого отурумуна бир нече саат бою тоскоолдук кылышкан. Кытайдын президенти Си Цзиньпин Кыргызстандагы президенттик шайлоодо көп добуш алган Садыр Жапаровду жеңиш менен куттуктады. Бул тууралуу Жапаровдун шайлоо штабынын басма сөз кызматы билдирди. Ага чейин Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги президент Шавкат Мирзиёев Жапаровго телефон чалып куттуктаганын жарыялаган. Кыргызстанда 10 январда 17 талапкер катышкан президенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгына ылайык Садыр Жапаров 79% ашуун добуш алды. Шайлоо жыйынтыгын эл аралык уюмдар тааныса, Казакстандын, Орусиянын, Түркиянын, Иран жана Британиянын лидерлери куттуктоо жолдогону айтылды.
Рахмат, жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги azattik.org дарегинде. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 13 январда түнкүсүн жана күндүз айрым облустарда кар жаайт деп билдирип жатат синоптиктер. Абанын температурасы Чүй, Ысык Көл өрөөндө -3-2, Ош, Баткен, Жалал Абад областарында 4-9, Нарын жергесинде -8-13, Таласта 1-6 градус суук болот. Бишкекте да мезгил менен кар жаап турат. Абанын табы 0-2 градус суук. Кыргызстанда 10 январда өткөн президенттик шайлоо жана референдум эң аз сандагы шайлоочу катышкан менен эсте калды. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча бул ирет 3.5 миллиондон ашуун шайлоочунун 34.7% ашууну гана добуш берген. Расмий бийлик мындай көрүнүштүү шайлоодо добуш сатып алуу жок болгону менен түшүндүрсө, байкоочулар башка факторлорго көңүл бурууда. Бул жолу эмне себептен жарандар шайлоого аз катышты? Бакыт Асанов жооп издеди бул суроого.
Президенттик шайлоого байкоо жүргүзгөн жалпы иш коомдук фонду мониторингдин баштапкы жыйынтыгын жарыялады. Анда аз сандагы жарандардын добуш бергени бул шайлоонун өзгөчөлүктөрүнүн бири катары көрсөтүлгөн. Фонддун маалыматына караганда 2017-жылкы президенттик шайлоого салыштырмалуу бул ирет шайлоочулар 16.57% аз катышты. Бул 10 январдагы борбордук шайлоо комиссиясындагы автоматташтырылган система көрсөткөн 39% шайлоочу добуш берди деген маалыматка негизделген салыштыруу. Бюллетендер кол менен саналгандан кийинки борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда тизмедеги 3.5 миллиондон ашуун шайлоочунун 35% гана добуш берген. Бул өлкөнүн 30 жылдык шайлоо тарыхындагы эң аз көрсөткүч. Муну эл аралык байкоочулар да өз баяндамасында белгилешти. Боршайко мындай көрүнүштү шайлоонун таз өткөнү менен түшүндүрүүдө. Бул жагдайды аталган органдын төрайымы Нуржан Шайдылдабекова 13 январда келген шайлоочулардын саны реалдуу сан деп белгилеген. Ал эми шайлоого байкоо салган көз каранды садисттер акыркы кырдаалга бир нече фактор себеп болгонун белгилешет. Алардын эң башкысы катары өнөктүктүн кычыраган кышка туш келгени, жарандарга башка жерде добуш берүүгө уруксаат берген номер 2 форманын жокко чыгарылганы аталууда. Шайлоо маселелери боюнча эксперт Айнура Усупекова быйылкы жарыш калктын саясаттан тажаганын дайыр жолу көрсөттү деген пикирде.
Я так думаю, такая низкая ввиду того, что многие
шайлоого катышкандардын аз болгону протесттик маанайдагы же талапкерлерди колдогусу келбегендер шайлоого барбай коюшту. Мындай жол менен азчылык көпчүлүк үчүн чечим кабыл алды. Шайлоо кампаниясына абдан аз убакыт бөлүндү. Талапкерлер да көп ресурс корутушкан жок. Мисалы, Бабур Төлбаев сыяктуу айрым талапкерлер гана каражат бөлүп компания жүргүзгөнгө аракет кылды. Номер 2-чи формада жокко чыкканы үчүн көпчүлүк шайлоочулар барышкан жок. Ошондой эле административдик ресурстар колдонулса дагы ал күчкө салып добушканага алып келүүгө чейин жеткен жок.
Админресурсом был, но он не был таким насильственным.
Бирок Кыргызстанда өткөн президенттик шайлоолордун тарыхын карап көрсөк, улам кийинки шайлоодо жарандардын активдүүлүгү төмөндөгөндүгүн көрүүгө болот. Маселен, 1991 жылдагы шайлоого 89% шайлоочулар келсе, 2017 жылдагы акыркы президенттик шайлоого 56% шайлоочулар добуш берген. Ал эми 10 январдагы шайлоодо 34%дан гана ашык шайлоочу добуш бергенин дагы бир ирет эскерте кетели. Бул жерден дагы бир жагдайды эске алуу зарыл. 2011 жылга чейин Кыргызстанда шайлоочулардын 50%дан ашууну добуш бергенде гана өттү деп саналчу. 50%дык чекти камсыздоо үчүн бийлик эбегейси административдик ресурс колдонуп, элге басым көрсөтүү сыяктуу ыкмаларды колдонуп келген. 10 жыл мурун бул норма жокко чыгарылган. Азыр президентти шайлоо үчүн эч кандай босогонун кереги жок. Ал эми аз сандагы жаран качкан шайлоонун кесепети кандай болушу мүмкүн? Саясий чөйрөдө дал ушул суроо эмитен эле коюлуп талкуулана баштады. Расмий эсепке таянсак, шайлоодо 81% көрсөткүч менен жеңген Садыр Жапаровду 3.5 миллиондон ашуун шайлоочунун 30%га жакыны гана колдогондугун көрсөтөт. Саясатчы Ишенбай Кадырбеков бул маселе келечекте Жапаровго каршы аргумент катары колдонулушу мүмкүн деген пикирде.
Элдин ишенимиси кетип калганда бийликке таза шайлоо болоруна, элдердин пикирин угуп кандай болот, кимге добуш бересиң деген ар бири талапкер өзүнүн изилдөөсүн өткөрүп атты да. Эң көпчүлүгү баргандын эмне пайдасы бар? Баары бийликте тургандар кааласынча тартып алат. Ой пикир көпчүлүк элдин оюнда экен.
Шайлоого жарандардын аз катышкандыгын Садыр Жапаров 11 январда Ала Тоо айтында тарапташтар менен жолугушуу учурунда мындай деп чечмелеген.
Пайызга жакын шайлоочу катышты, аз катышты дегендер сөздөр болду. Эл аралык уюмдарда жазды. Бизде мына 2 миллионго жакын элибиз сыртта мигрант болуп жүрөт, билесиздер. Андан сырткары биз форма 2 деген коррупциялык схеманы жокко чыгарганбыз. Ар бир айылдан райондун центрына келип жашап аткандар бар, областтын центрына келип жашап аткандар бар, анан ушул Сары Өзөн чүйгө, Бишкекке келип жашап аткандар бар, алар сөзсүз түрдө катыша албайт, анткени алардын пропискалары айылдарда болчу. Ошондуктан бул 40%га жакын катышкан элди биз эсептесек болот, 100% катышты деп эсептей берсек болот.
Ал эми саясий пиар боюнча адис Азим Азимовдун пикиринде шайлоодогу 35% добуш берүү көпчүлүк эле өлкөлөрдө нормалдуу көрсөткүч катары кабыл алынат. 12 январга карата добушканалардын 98%дан ашыгынын маалыматы келип түштү. Алгачкы жыйынтык алайык, 17 талапкердин ичинен Садыр Жапаров 81%дан ашык добуш менен ат чабым алдыга чыкты. Бакыт Асанов, Азаттык.
Урматтуу каарман, эми кезек кыргыз басылмаларында чыккан айрым макалаларды Бекташ Шамшиев басылмаларга серип салмакчы.
Кыргыз туусу гезити Темирбек Алымбековдун Эл колдоп берди, эмки сөз бийликте деген макаласын жарыялады. Анда автор буга чейинки президенттердин жемкорлукка каршы күрөшүнүн натыйжалуу болбой, ага жакындары аралашып майнап саяктап, эми эл Садыр Жапаров ант бейт деп чоң үмүт тартып отурганын, эл тандаган башчы кошуматчылардын четегинде калбасына ишенип жатканы белгиленип, эми иши да таза, өзү да таза президентке элибиз суусап турган учур Садыр Жапаровдун зор ишеним менен президенттик шайланышына шарт түзгөнүн жазды. Референдум жыйынтыгы боюнча президенттик башкарууну тандап алган элдик пикир тегин жерден болбогонун, буга чейин президентти тескейттеген парламент анын өзүн өзү билген ажыдарга айланып кетишине жол бергенин, партиялык тизме менен келген парламенттин деңгээли бир мандаттуу жогорку кеңештикинен да төмөн болуп калганын ырастап, буга партиялык лидерлердин талапкерлердин тизмелерин түзүү процессин иш жүзүндө мандаттарды соодалоого, коалиция түзүүнү өкмөт мүчөлөрүнүн кызмат орундарын сатууга, барышы жеке туйтууну, өз чөнтөктөрүн кампайтуунун булагына айлантып алганына токтолгон. Ошондуктан орустар айтмакчы, жаңы нерсе бул жакшы унутулган эски нерсе дегендей болуп, кайрадан өлкөбүз президенттик башкарууга кайрылууга аргас болуп отурат, деп жазат Темирбек Алымбеков. Садыр Жапаровдун президенттик кызматка шайланышын дүйнөлүк басма сөз кандай чагылдырганына политклиника гезити кайрылып, популист, соттолгон, президент деген аталышта материалдар топтомун жарыялады. Ушундай аталышта макаласын жарыялаган америкалык New York Times гезити ишин баштай элек жатып, уйгарым укуктарын кеңейтүүгө киришкен Садыр Жапаров Орусиянын президенти Владимир Путиндин жолоюна түшүп алганын белгилеген, деп жазат политклиника гезити. Жамы дүйнө эски жылды 31 декабрды узатса, Кыргызстан аны 10 январда эшиктен чыгарганын общественный рейтинг кести жазды. Эл кыйладан бери билип билбей умтулуп келаткан нерсесине жетти деп жазат Нурдин Дүйшөнбеков. Жээмеков менен Атамбаевдин бирин бири кырылуусу шишиген жарадай болуп Матраимовдун ачка чыгып калуусу. Тымызын бийлик талашуусу, жаздан тарта башталган карантин, экономиканын кедеринен кетиши, булар аз келгенсип бийликчилиги күч партиянын таламандын тал тушунда добуштарды акчага сатып алышы, бийлик башына келчүлөрдүн мунасага келе албай тескерин карап калышы, Садыр Жапаровдун алдыга чыгышына жол ачты. Акыбал начар экенин ашканасында отуруп алып ютуб канал аркылуу Сыймык Жапкеев шайлоого чейинле айта баштаган. Карантин маалында кишилер боо түшүп каза болуп, ыктыярчылар айла таппай чуркап жүрүшкөн чакта Сыймыктын үнү угулбай калды. Чоң казаттын дымы чыкпай, өктөбүр көтөрүлүшү башталганда тарапташтары Садыр Жапаровду аянтка чыгарышты. Саясий, экономикалык, идеологиялык, маданий жагынан кедеринен кеткен өлкөнүн ишенген адамы, аягына чейин до конца туруп берчү энергиясы ташкан күрөшчү алдыга чыкты. Мына бийликке келди, шаарды ыш каптап, тышкы карыз асманга чыгып, тажвирис экономикалык кризисти кокулуп, казынада акча жок айланып турганда жоопкерчиликти моюнга алып отурат. Садыр Жапаровду бийлик чокусуна алып барып койгон социалдык заряд жаны тынбаган, жандагыларды жактырбаган өнөктөш. Ал бирөөнү таштап, экинчисине ээрчип кетпейт деп эч ким кепилдик бере албайт. Бош кое берүү да опортал, дайыма жаныңды алып жүрүү да мүмкүн эмес деп жазат Нурдин Дүйшөнбеков. Политклиника кезинде ЭККнын байкоочулары шайлоодо таза атаандаштык болбой калганын басма сөз жыйынында билдиришкенине токтолду. Алардын пикиринде эгерде Кыргызстан өз элинин иштеп жаткан демократияга болгон тилектерин актай турган болсо, анда шайлоолорду бирдей шартта толугу менен таза атаандаштыкта өткөрүү маанилүү. Бул шайлоодо андай болгон жок. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, президентке талапкерлер шайлоо алдындагы бир айлык үгүт үчүн 122 миллион сом сарпташкан, анын жарымынан көбү 67 миллиону Садыр Жапаровго таандык. Дагы бир талапкер Равшан Жээмековго сот ишине байланыштуу аймактарга чыгып үгүт жүргүзүүгө уруксат берилген жок деп жазат гезит. Кыргызстан шайлоо шаңы менен жүргөн кезде Кыргыздын бир салкары Рыспаев Кадыровдун 80 жылдыгы белгиленди. Политклиника кезити Түгөлбай Казаковдун эгер Рыспаев Кадыров Моцарт, Бетховен өткөн мектептен өтүп калганда аспаптык шумдук жарымдарды жаратмак, ал кымындай билими менен өлбөс өчпөс чоң жарымдарды жаратып кетти. Теңир берген өнөрдүн наристе оюнчугун аздектегендей өнөр аспабын колуна кысып кетти. Өнөрүнө көңүл кош мамиле жасабады. Чыгармачылыгына жашында кандай мамиле кылса, кийин да ошондой мамиле жасады. Бул биз үчүн үлгү болушу керек деген пикирин жарыялады. Эски жылда Кыргызстанды каптаган чогуштуу апаат учурунда ишин жакшы аткарбаган жогорку кызмат адамдары жоопкерчиликке тартыларын финансы полициясынын башчысы Сыймык Жапыкеев жарыя кылганын Дело номер гезити жазды. Басылма Жапыкеевдин айыптуу дегендин баарын чакырып суракка алабыз. Эч кимдин башынан сылабайбыз. Журналисттер азыраак күтө тургула. Жаңы эле баштап жатабыз. Гуманитардык жардам боюнча да текшеребиз. Канча жардам келди, акчалар кайда жумшалды, баарын суракка чакырабыз. Керек болсо кармайбыз деген сөзүн келтирип, бирок тергөө купуясына такап, кимдерди камакка алаарын айтпай койду деп белгилейт басылма. Вечерний Бишкек кезинде суракка Мухаммед Калы Абылгазиев, Кубатбек Буронов, Алтынай Өмүрбекова дагы башка социалдык тармакка жооптуу адамдар чакырылып жатканын кабарлады. Социалдык тармакта болсо бого сөздөрү менен видеого чыгышкан белгилүү ырсарга карата Кыргызстандын маданият министри Нуржигит Кадырбековдун аракети адам укугунун фундаменталдуу негиздерине кайчы келерин ырастап, жарандык көзөмөл комитети кабатырлыгын билдиргенин Вечерний Бишкек кезинде кабарлады. Басылманын ырасташынча министрлик ырчылары Курал Чокоев менен Кайрат Примердиевдин видеоклиптери менен ырларын, тексттерин чыгармоого, алардын эл топтолгон жерде ырдашына тыюу салууну, ошондой эле бирөөсүнүн Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти наамын алып коюуну сунуштаган. Кадырлармандар, сиздер кыргыз басма сөзүнүн баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун толкундасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эфирибизди улантабыз. Бишкектин 1-май райондук сотунда бүгүн мурдагы президент Алмазбек Атамбаевге карата козголгон иштер боюнча сот уланмакчы. Ал арада президентке талапкер Абдил Сегизбаевдин шайлоо штабында иштеген журналист Нурзада Токтогулова улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинде 2 сааттан ашык сурак берип чыкты. Орусияда чет элдик агенттер деп табылган маалымат каражаттарына карата 8 протокол түзүлдү.
АКШнын кызматтан кетип жаткан президенти Дональд Трамп 6-январда Капитолийдин алдында болгон баш аламандыкка жоопкерчилик алуудан баш тартты. Кытайдын президенти Си Цзиньпин Кыргызстандагы президенттик шайлоодо көп добуш алган Садыр Жапаровду жеңиши менен куттуктады. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирустун тез жайылган улам бир түрүн пайда болушу өлкөлөрдө вакцинация жай жүрүп жатканы боюнча тынчтанууда. Ошондой эле бул жумада уюм эл аралык адистер тобу менен Кытайга барып вирус жайылган баштапкы аймакта изилдөөлөрдү жүргүзмөкчү. Кененирээк Лаза Жаныев кызы баяндайт.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавируска каршы эмдөө башталганына карабай быйыл жапырт иммунитет пайда болбостугун эскертти.
Even as vaccines start protecting the most vulnerable, we're not going to...
Вакциналар аялуу топторду коргой баштаган кезде деле биз 2021 жылы коронавируска каршы жапырт иммунитеттин кандайдыр бир деңгээлине жете албайбыз. Жапырт иммунитет бир нече мамлекетте пайда болгон кезде деле бул дүйнө калкын коргой албайт, деди уюмдун илимий адиси Сумия Свайментан. Бул кезде 40 ашуун мамлекетте вакцинация жүргүзүлүп жатканы, буга кошумча айрым Европа, Азия өлкөлөрүндө карантиндик чектөөлөр кайрадан киргизилгенине карабай, коронавирустун жайылышын чектөөгө мүмкүн болбой келет. Адистердин билдирүүлөрүнчө, жапырт иммунитет пайда болушу үчүн дүйнө калкынын 70-80% эмделиши керек. АКШ жана Европа биримдигинин өлкөлөрүндө Pfizer, BioNTech жана Moderna вакциналары, Орусия Sputnik V, Epivac Corona вакциналарын Кытайда өз вакцинасын колдонуп жатат. Буга кошумча Евробиримдик Британиянын AstraZeneca компаниясы Оксфорд университети менен бирге ойлоп тапкан вакцинаны да колдонууга уруксат бергени турат. Бирок эмдөө өнөктүгү вакциналардын чектелген көлөмдө өндүрүлүшү массалык вакцинацияны уюштуруу иштериндеги тоскоолуктардан улам кечиңдөөдө. Буга чейин орус бийлиги быйыл жыл ичинде 1 миллиард доза вакцина чыгарууга сөз берген. Ал эми Европадагы Pfizer BioNTech компаниясы 2 миллиард дозага чейин өндүрүүгө камданып турат. Жер шаарындагы 7.5 миллиарддан ашуун адамды эсепке алганда 3 миллиард доза 1/4 бөлүгүнө гана жетиштүү болот. Мындай шартта дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жакыр мамлекеттерди вакцина менен камсыз кылууга өзгөчө көңүл бөлүп, эл аралык коомчулукту вакцинаны адилет бөлүштүрүүгө чакырып келет. 12-январда саламаттык сактоо министри Нурболот Үсенбаев COVAX программасынын алкагында Кыргызстанга Pfizer компаниясынын вакцинасы жөнөтүлгөнүн билдирди.
Мы должны обеспечивать холодовую цепь в минус 70 градусов.
Биз вакцинаны кабыл алуу, сактоо жана эмдөө шарттарын изилдеп чыгышыбыз керек. Бул вакцинаны колдонуш үчүн бизде 70 градус суукту, турукту камсыздаган система болушу зарыл. Тилекке каршы бизде ал жок. Ошон үчүн ага каражат табышыбыз керек. Башка да вакциналарды карашыбыз керек, деди Үсөнбаев. Кыргызстан COVAX программасы аркылуу 1 миллион дозадан ашуун вакцина алууга үмүттөнүүдө. Ал арада жер-жерлерде коронавирустун жаңы штаммы, мутацияланган түрлөрүнүн пайда болушу кооптонууларды жаратып жатат. Алгач бир түрү Британияда, андан соң Швейцария, Словакия, Румыния сыяктуу Европа өлкөлөрүндө, бул жумада эми Орусияда аныкталды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Орусиядагы өкүлү Мелита Вуйнович, Британ изилдөөлөрү вирустун бул штаммы буга чейинкилерине караганда бир кыйла тез жайыларын көрсөткөнүн, ошол эле маалда илет канчалык оор өтөрү же вакцинага кандай таасир этери белгиси экенин билдирген. Мындан тышкары вирустун дагы бир башка түрү Жапонияда аныкталган. Токиодо 7-февралга чейин өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Пандемия башталгандан бери дүйнөдө коронавирусту 90 миллиондон ашуун адам жугузуп, 2 миллионго чукул киши бул илдеттен көз жумду. Вирустун жайылышы боюнча биринчи орунда АКШ, андан кийин Бразилия, ал эми Орусия үчүнчү орунда. COVID-19 илдети 2019 жылы Кытайдын Ухань шаарында пайда болуп, вирус жарганаттан адамга чукканы айтылып келет. Ошондой эле коронавирус лабораторияда жасалган деген божомолдор бар. 14-январда дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эл аралык адистерден турган тобу Кытайга барып, бул вирустун жайылышын жеринен изилдешет. Бейжин буга чейин ага уруксаат бербей келген. Лазат Жанбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит.org сайтынан тыңдаңыз.
Урматтуу угарман, уктуруубузда аймактан алынган баян менен Улан Таз Ысык Көлдө 4 баланын энеси 40 жаштагы аял каза болду. Келиндин туугандары ал киши колдоо болуп өлгөнүн үй бүлөлүк зомбулуктун курмандыгы болуп калганын айтып жатышат. Маркумдун күйөөсү да азыр Түп райондук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө жатат. Дарыгерлердин айтымында ал үй бүлөлүк чырдан кийин уулуу зат ичип алган. Адам өлүмү менен аяктаган окуянын чоо жайын Кундуз Сырдыбаева айтып бермекчи.
Булар заран эле бир нерсе болгон, бул телефонун да алып алган, колуна берген эмес. Бул телефонуна чейин алып туруп эле үйүндө камап жатып туруп эле аны өлтүрүп койду да мунучу.
Ысык Көлдүн тургуну Бирдалы Турганбаев 9 январда каза болгон жээни Гүлмайрамдын өлгөнүнө ишенбей турат. Ал күйөөсү экөө улуу кызын турмушка узатып, калган 3 баласы менен Долоноайылда турмуш кечирип келе жатышкан.
Бул кыз мен бир тууган карындашымдын кызы эле да. Анан турмушка чыкканына уже бир 23 жылдай болуптур. Өзлөрү эле жакшы эле жашап жүрүшкөн да. Анан эми бул кабар келгенден кийин биз бардык. Жаназасын өткөрүп, акыркы сапарга узатып койдук. Ал жигиттин деле бул айылда баркы бар болчу. Анан ошол эле жаманчылыкка барбай эле мен баарын эле мындай жакшылык жагына чечип туруп эле ошо боюнча узатып койгонбуз.
Бирдалы Турганбаевдин айтымында Гүлмайрам киши колду болуп каза болгон. Ага чейин күйөөсү менен таарынышып жүргөн келин каргашалуу окуя болоордон 3 күн мурун төркүндөн үйүнө кайтып келген экен.
Экспертизада кекиртегинде 3 бармактын изи бар экен деп чыкты да. Давит эткен, значит, бул кекиртек аба жеткирбей, сверху еще да жаздык менен басты деген деп. Эмне болгон күнү дагы өлтүрүп койду да ал жигиттин колунан келди. Бирок ал жигит үйдөн эле чай ичип, үйдөн ага туугандардын арасында чогуло жүргөн жигит болчу. Кандай мындай болорун билген эмеспиз эми. Өзлөрүнчө кызганыш жагынан деп укту. Мыйзамдын негизинде чечилет да мунун баары. Баарыбир эмне болгон күнү дагы өлтүрүп койду да ал жигиттин колунан келди. Кандай мындай болорун билген эмеспиз эми.
Гүлмайрамдын айылдаштары жана жакын туугандары билдиргендей, келинди өз күйөөсү кызганычтын айынан өлтүргөн. Гүлмайрамдын күйөөсүнүн жеңеси Динара буларды айтты.
Ушул айылдын асты болуп жашап аткан үй бүлө болчу да. Ушундай ишке барат деп ошолор деле ойлогон эч ким жок. Биз укканда деле ушунчалык жаман акыбалда болдук да ошокой. Ушул Айбек ушуга бардыбы, Гүлмайрам ушуга бардыбы, экөө кандайча ушундай болуп кетти деп. Мына кызын үйлөп, кызы экинчи баласын төрөгөн отурат. Айбек деген керек болсо айылды башкарып жүргөн бала болсо, келин болсо тыпылдап кызматын кылып айыл ичине келгенде жакылдап мындай тууган арасында күлүп жайнап жүргөн жашынакай кыз болчу, анан ушул ишке эмне болуп Айбек барды, эмне үчүн өлтүрүп койду деп биз деле таң калып отурабыз да азыр ушул убакка чейин.
Гүлмайрамдын сөөгү 10 январда Долоноайылында жерге берилди. Азыр анын күйөөсү окуяга шектүү Айбек Түп райондук ооруканасынын реанимация бөлүмүндө экенин дарыгер Вадим Рачинский айтты.
Доставили больного по линии скорой помощи.
Бейтап Айбек Асанканов 9 январ күнү эртең менен бизге оор абалда келип түшкөн. Ал маалга берилүү үчүн найцидол дарысын ичип, андан соң мууну бөлүү аракетин көргөн экен. Биз дароо ашказанын жууп, астма ийне койдук. Азыр болсо орточо оор, ички органдары катуу жабыркаган, кайра калыбына келүү үчүн бир топ убакыт керектелет. Азыр жандандыруу бөлүмүндө жатат.
Түп райондук ички иштер бөлүмү келиндин өлүмү боюнча сотко чейинки өндүрүш иштерин баштап, шектүү катары анын күйөөсү каралып жатат. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Салбек Усубакунов айтты.
9 январ күнү болжол менен саат 8, эртең мененки саат 8:00 чамаларында телефон аркылуу Түп райондук ички иштер бөлүмүнүн нөмөт кызматына кабар түшүп, анда Долоноайылында күйөөсү кызганыштан улам өз келинчегин муунту өлтүрүп салган деген кабар кабарланган. Аталган билдирүү Түп райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 130-чу башкача айтканда адам өлтүрүү беренеси менен сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Алгачкы тергөө амалдары жүргүзүлүү учурунда 45 жаштагы Долоноайылдын тургуну ошо Кашарда жашап атып, аялы менен уруша кеткенден улам кызганыштан улам ошо уруш чыгып, ошондон колу менен өз келинчегин 40 жаштагы келинчегин муунтуп өлтүргөн. Өлтүргөндөн кийин күйөөсү өзүн да жанын кыюуга аракет көрүп, көк таш жана ниасидол препараттарын ичип ууланган. Бирок ошол убакта иниси келип калып, өз убагында милиция кызматкерлерине кабарлап, ошол тез жардам чакырылып, азыркы учурда шектүү адам түп райондук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө дарыланып жатат. Дарыланып бүткөндөн кийин тийиштүү тергөө амалдары анын үстүнөн жүргүзүлөт.
Былтыркы жылы Кыргызстанда үй бүлө зомбулугу көп катталды. Мунун бир себеби катары коронавирус пандемиясы, андан улам киргизилген чектөөлөр таасир эткени айтылды. Маселен, расмий маалыматтарда өткөн жылы үй бүлө зомбулугу 65%га көбөйүп, 20-дан ашык аял зомбулуктан мерт болгон. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 13-январдагы шаршемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Биздин макала баяндардын кеңири топтомун ошондой эле эфирдин архивин интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Эгерде макала баянга пикир жазгыңыз келсе, фейсбуктагы Кыргыз Азаттыкынын алгысы, инстаграмдагы азаттык чекит kg деген баракчаларга кирип дагы жазып турсаңыз болот. Ютубтагы каналыбыз азаттык деп аталат. Кайрадан угушканча баарыңызга амандык каалайм. Бүгүнкү таңкы уктурууларды Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта болуңуз.